Уведен е голем простор, празен простор, кој што е оставен од страна на Европската Унија и на САД, со тоа и на НАТО. Така да тој простор е искористен од страна на Русија за да го зголеми своето влијание. Сепак, економскиот и политичкиот импакт од ваквото влијание се уште не можеме да го оцениме, според мене на некое површно ниво, но сепак се приметува многу поголем интензитет на притисок од страна на Русија на земите од Западен Балкан.